Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια εξέχουσα Ελληνίδα στοχάστρια και φιλόσοφο. Την δόκτωρα Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας και πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με μια προσωπικότητα, όπως σε λίγο θα αναγνωρίσετε, που συγκεφαλαιώνει την πειθαρχία του επιστήμονα, την ευαισθησία του λογοτέχνη και το όραμα του οικουμενικού διανοητή, η συμβολή της ξεπερνά τα στενά όρια της επιστημονικής της ειδικότητας, αποκτώντας μια ευρύτερη ανθρωπιστική και πολιτιστική διάσταση. Και πάμε να τη γνωρίσουμε. Καλώς ορίσατε, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Ναχμία, και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε παρέα απόψε.
Ξεκινάω κατευθείαν από τη μέση της συνέντευξης. Αν μπορούσατε να μιλήσετε στις νέες γυναίκες που διστάζουν να υψώσουν τη φωνή τους, τι θα τους λέγατε για την αξία του αγώνα ενάντια σε ένα κατεστημένο που υποτιμά τη δύναμή τους?
Καταρχάς θα τους έλεγα να παραδειγματιστούν από τις γυναίκες στο Ιράν, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι οι πραγματικές ηρωίδες, αν μπορούμε να μιλήσουμε για γυναικείο κίνημα, είναι οι πραγματικές ηρωίδες του πλανήτη. Η κοπέλα η οποία κατέβηκε στη διαδήλωση μαζί με χιλιάδες άλλες λόγω της δολοφονίας της νεαρής που για μία τούφα που βγήκε από τα μαλλιά της ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, της κοπέλας που έβγαλε τα ρούχα της μπροστά στο πανεπιστήμιο. Οπότε από εδώ καταλαβαίνετε ότι η απάντησή μου είναι ότι τα πάντα κερδίζονται με αγώνα και όχι με παροχές άνωθεν.
Εσείς πώς ισορροπείτε την ανάγκη να διατηρήσετε την ταυτότητά σας ως γυναίκα με την πίεση να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις ενός συστήματος που συχνά σας βλέπει μέσα από ένα στερεοτυπικό πρίσμα?
Αγνοώ το στερεοτυπικό πρίσμα και κάνω αυτό που αγαπώ και το κάνω και με τον τρόπο που θέλω να το κάνω, δηλαδή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορώ να το κάνω. Οπότε η αδιαφορία για το πρίσμα με βοηθάει να μην εμποδίζομαι εκ των έσω. Τώρα, έξωθεν εμπόδια υπήρξαν πολλά στην πορεία μου, τα ξεπέρασα, ίσως γιατί δεν τα είχα μέσα μου.
Και μετά από αυτό τον ωραίο πρόλογο, να ξεκινήσω με την πρώτη μου ερώτηση. Η πρώτη μου συνάντηση ήταν αυτό το υπέροχο, καλοδουλεμένο βιβλίο σας για την Χάνα Άρεντ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το όνομα της Άρεντ πάντα μου τραβάει την προσοχή στα βιβλιοπωλεία. Αλλά δεν σας κρύβω πως ευνηδιάστηκα βλέποντας πως το πόνημα αυτό γράφτηκε από μια Ελληνίδα. Γιατί η Χάνα Άρεντ και γιατί από σας, κυρία Νικολαίδου Κυριανίδου?
Το γιατί από μένα είναι γιατί συναντώντας την Άρεντ, ενώ διαβάζοντας για πρώτη φορά έργο της Άρεντ στα 29 μου χρόνια και μάλιστα στη Γαλλία, ένιωσα ότι είδα πια τον κόσμο με τον τρόπο που πρέπει κανείς να βλέπει τον κόσμο. Είδα ποια είναι τα βασικά ερωτήματα. Ήμουνα πολύ νεαρή διδάκτορ φιλοσοφίας τότε και είπα τι κρίμα να μην έχω διαβάσει Άρεντ πριν τελειώσω τη διατριβή μου. Τώρα, γιατί από μια Ελληνίδα που σε όλη τη ζωή κάνει φιλοσοφία, που και τότε στα 29 της χρόνια είχε ήδη αποφασίσει να αφιερωθεί στη φιλοσοφία, βρήκε μια άλλη γυναίκα η οποία της έδειξε ότι αξίζει κανείς να ασχολείται με τα ζητήματα του κόσμου, του κοινού ανθρώπινου κόσμου, της πολιτικής συνύπαρξης, της ρηχότητας του κακού και όλα όσα έχει πει η Άρεντ.
Αρχικά πάντως υπέθεσα πως υπήρχε κάποιο φεμινιστικό κίνητρο στην τόσο βαθιά έρευνά σας περί την Χάννα Άρεντ. Μετά όμως το ξανασκέφτηκα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Η Άρεντ απέρριπτε τη συσχέτιση της φιλοσοφίας με τον φεμινισμό. Αν και υπήρξε μία από τις πιο επιφανείς γυναίκες φιλοσόφους του 20ου αιώνα, θεωρούσε ότι οι αγώνες για τα δικαιώματα του φύλου δεν την αφορούσαν.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά αλήθεια και είναι και κάτι που με συνδέει με την Άρεντ όταν σας είπα ότι ποτέ δεν επηρεάστηκα από τα στερεοτυπικά σχήματα. Νομίζω ότι ούτε και εκείνη δεν αρνήθηκε το γυναικείο της φύλο, αλλά δεν θεώρησε ότι η εξομοίωση με το ανδρικό θα είναι το πρόβλημα. Η Άρεντ ήταν υπέρ της θέσπισης της ισότητας, υπέρ της πολιτικής ισότητας και από εκεί και πέρα θεωρούσε ότι θα είχαμε να κάνουμε με ισότιμους πολίτες, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο.
Τελικά θεωρείτε ότι στην κορυφή της πυραμίδας του φεμινιστικού κινήματος θα έπρεπε να είναι η μόρφωση?
Απολύτως. Απολύτως. Πρώτα απ' όλα για να υπάρξει δυνατότητα κανείς να κάνει διάκριση μεταξύ μισανδρίας και προσπάθειας έβρεσης κοινών τόπων συνεννόησης και συνένεσης για αλληλοσεβασμό, τον αλληλοσεβασμό που θεμελιώνεται στην αντίληψη περί ισοτιμίας των ανθρώπινων προσώπων. Και κυρίως μιλάω γι' αυτό διότι είναι λάθος να θέλω να είμαι όμοια με έναν άνδρα. Δεν είμαι. Είμαι διαφορετική. Είμαι το ίδιο πράγμα γιατί είμαι άνθρωπος, αλλά και διαφορετική γιατί είμαι γυναίκα. Μπορώ να είμαι ίσια όμως με έναν άνδρα και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
Οπότε, ενώ η Άρεντ δεν ήταν φεμινίστρια με την παραδοσιακή έννοια, η σκέψη της ωστόσο παραμένει πλούσιο έδαφος για φεμινιστικές αναλύσεις και θεωρητικές επανατοποθετήσεις. Η αντίσταση της Άρεντ στην πολιτική ταυτοτήτων, λέτε πως είναι αναχρονιστική ή θα μπορούσε και σήμερα να συμβάλλει στη δημιουργία μιας οικουμενικής φεμινιστικής ηθικής?
Οπωσδήποτε θα μπορούσε να συμβάλλει στη θεωρία μιας οικουμενιστικής φεμινιστικής ηθικής και οπωσδήποτε θα ήταν αντίθετη στην πολιτική των ταυτοτήτων. Για την Άρεντ η πολιτική είναι αντιπαράθεση απόψεων και αντιπαράθεση απόψεων σημαίνει ότι σε ακούω και με ακούς. Η πολιτική των ταυτοτήτων δημιουργεί τέτοιους διαχωρισμούς ούτως ώστε δεν έχει καθόλου να κάνει με την αρεντική σκέψη που έχει ως πρότυπο ότι δεν είναι ο άνθρωπος αλλά οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε πάντα ένα πλήθος μοναδικών όμως όντων. Και πού μας πάει η πολιτική των ταυτοτήτων? Μας πάει στον Καρλ Σμιτ, τον φιλόσοφο του δικαίου και φίλο του ναζισμού και συνεργάτη στους περίφημους ρατσιστικούς νόμους της Νιρεμβέργης, ο οποίος έλεγε ότι διακρίνω μεταξύ εχθρού και φίλου και ότι είμαι δυνάμει σε εμπόλεμη κατάσταση με τον εχθρό. Αυτό είναι η πολιτική των ταυτοτήτων, διότι κάνει τέτοιους διαχωρισμούς που απαγορεύει τη συνένεση και τον διάλογο.
Να πούμε για τους ακροατές μας πως είστε καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας, ειδικεύεστε στη μεταφυσική της πολιτικής και τη σχέση οντολογίας και πολιτικής. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό από τη Σορβόνη, έχετε διδάξει και έχετε συμβάλει στην κλασική και σύγχρονη φιλοσοφία με μονογραφίες, άρθρα και μεταφράσεις. Είστε μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και έχετε συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την πολιτική θεολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μορφές εξουσίας. Τι από όλα αυτά, κυρία Νικολαίδου Κυριανίδου, κρατάτε στην κορυφή των πεπραγμένων σας? Να μαντέψω τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη βάση ακριβώς του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, δηλαδή ενάντια στο ρατσισμό και στον αντισημιτισμό. Και όταν λέω για ρατσισμό, δεν εννοώ τον νέο αντιρατσισμό που είναι ένας βαθύς ρατσισμός και που συνδέεται με την πολιτική των ταυτοτήτων, γιατί ο νέος αντιρατσισμός θέλει να διαχωρίζει τους ανθρώπους σε αντίπαλες ομάδες και θέλει τις μειονότητες να καταπιέζουν τις πλειοψηφίες σε αντιστροφή αυτού που είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Ενώ ακριβώς τον αντιρατσισμό που πρεσβεύει αυτό που είπα και πριν, το αρνητικό. Είμαστε ίδιοι, είμαστε άνθρωποι, υπάρχει πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου και μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί χωρίς να είμαστε αντίπαλοι.
Πιστεύετε, κυρία Κυριανίδου, ότι η φιλοσοφία μπορεί ποτέ να προοδεύσει χωρίς να λερώσει τα χέρια της στη λάσπη της πολιτικής?
Ναι, μπορεί. Διότι η παρέμβαση δεν έχει να κάνει με δράση. Δηλαδή, ο φιλόσοφος μπορεί να τα κατανοεί τα συμβάντα, γιατί αυτό είναι για μένα ο πυρήνας της πολιτικής φιλοσοφίας. Όχι να χτίζει ονειρεμένες πολιτείες στυλ Πλάτωνα, αλλά να προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τα συμβάντα όπως τα βιώνει και ο ίδιος ως πολίτης του κόσμου και αυτό το νόημα να το εισφέρει στο κοινωνικό σκέπτεστε και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι άνθρωπος της δράσης και ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να είναι άνθρωπος της δράσης ο φιλόσοφος, γιατί όλο αυτό που λέω ζητάει μια απόσταση, ζητάει μια απόσυρση. Οπότε υπάρχει αυτή η διαλεκτική σχέση. Είμαι μέσα και εκτός του κόσμου ταυτόχρονα, αλλά για να υπηρετήσω τον κόσμο όμως.
Εσείς ωστόσο είσαστε από τους λίγους φιλοσόφους που είσαστε και άνθρωπος της δράσης.
Της παρέμβασης θα πω.
Και αυτό είναι σπάνιο.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι η πολιτική φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Ο φιλόσοφος είναι και πολίτης. Και εννοώ πάντα τον πολιτικό φιλόσοφο, εντάξει, τον μεταφυσικό που θέλει να δει πώς οι άγγελοι χωράνε στο κεφάλι μιας καρφίτσας, όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης, αυτός μπορεί και να μην παρεμβαίνει. Αλλά αυτός που κάνει πολιτική φιλοσοφία δεν είναι δυνατόν να μην έχει άποψη για τα τεκτενόμενα και να μην έχει παρεμβατικό λόγο.
Έχει κάποιο κόστος αυτό?
Μεγάλο. Συνήθως αυτό γίνεται όταν κανείς στοχάζεται πάνω στα γεγονότα. Δυσαρεστούνται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, επηρεάζονται από mainstream αντιλήψεις, από αυτό που λέμε κοινή γνώμη. Ο φιλόσοφος πρέπει να είναι ενάντια στην κοινή γνώμη ή τουλάχιστον να προσπαθεί να προωθεί τις ατομικές γνώμες και την εξατομίκευση της γνώμης. Συνήθως η κοινή γνώμη έχει διαθέσεις λιντσαρίσματος. Γιατί? Γιατί αυτό ακριβώς είναι συνεκτικό. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ο διάλογος έχει αντιπαράθεση. Οπότε είναι λογικό να δέχεται ένας άνθρωπος που θέλει να στοχαστεί και να παρέμβει τα βέλη από όσους παραμένουν θύματα άκρητων αντιλήψεων και αγνόησης των γεγονότων, γιατί η αρνητική αρχή, την οποία πρεσβεύω απόλυτα, είναι ότι για να εκφέρω γνώμη πρέπει να γνωρίζω τα γεγονότα. Αν δεν γνωρίζω τα γεγονότα, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Ακριβώς γι' αυτό οι ολοκληρωτισμοί, σταλινισμός, χιτλερισμός, απέκρυπταν πάντα την πραγματικότητα. Οι περίφημες φωτογραφίες που εξαφανιζόντουσαν, οι εχθροί του Στάλιν ήταν μαζί του σε μια φωτογραφία, στην επόμενη είχε εξαφανιστεί. Τα ίδια γνωρίσαμε εγώ δηλαδή, σχετικά με τη χιτλερική προπαγάνδα. Αν δεν ξέρω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, δεν μπορώ και να κρίνω και να εκφέρω γνώμη. Σήμερα ζούμε στην εποχή των fake news. Και εδώ είναι μεγάλος ο ρόλος του πολιτικού φιλοσόφου.
Ωστόσο, πολλές φορές μου δίνεται η εντύπωση ότι ο πολιτικός φιλόσοφος είναι κάτι σαν διακοσμητής της εξουσίας. Δηλαδή, πολλοί από το δικό σας συνάφι έχουν δώσει άλοθη σε καταστάσεις. Γιατί κάθε εξουσία χρειάζεται ένα τέτοιο πυλώνα και όχι μόνο ένα. Έχει κάμποσους. Και ποιητές, ενσωματώνει. Το έκανε ο Μουσολίνι, το κάνανε πολλοί, το κάνουν ακόμα και σήμερα.
Γεγονό. Ξέρετε κάτι, η φιλοσοφία είναι, το ξέρουμε από το Σοκράτη αυτό, είναι η πιο αντιδογματική δραστηριότητα. Είναι δραστηριότητα η οποία δεν αντέχει τα αυτονόητα. Η εξουσία θέλει και αυτονόητα, θέλει και δόγματα. Άρα θεωρώ ότι είναι κόντρα ρόλος ο ρόλος του φιλοσόφου που ενσωματώνεται και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη μορφή εξουσίας.
Σε ποιο βαθμό η πολιτική φιλοσοφία έχει διαμορφώσει τον τρόπο που ζείτε και αντιλαμβάνεστε τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο?
Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα γνωρίζετε ίσως, να πάρουμε την επαγγελματική μου ζωή, τις αντιπαραθέσεις που είχα, τις διώξεις που είχα από συγκεκριμένες φοιτητικές παρατάξεις για τις απόψεις μου. Έκανα αυτό που θα έκανε η Άρεντ. Δεν σιώπησα. Γιατί σιωπή είναι συνένεση. Οπότε θεωρώ ότι η στάση μου ήταν αμιγώς αρνητική, και όταν λέω ήταν αρνητική, συνδέεται αυτόματα και ουσιωδώς με το αντικείμενό μου, την πολιτική φιλοσοφία. Οπότε είναι αυτονόητο ότι παίζει τεράστιο ρόλο η πολιτική φιλοσοφία στη ζωή μου. Τώρα για την προσωπική μου ζωή, ίσως κάποια στιγμή ρωτήστε το σύζυγό μου, δεν ξέρω.
Η επόμενη ερώτηση είναι συνεπακόλουθη. Γεννηθήκατε χαλκέντερη ή γίνατε χαλκέντερη στην πορεία?
Δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια, ήμουν ένα πολύ καλομαθημένο κοριτσάκι, πολύ προστατευμένο. Βέβαια, αυτό που είχα μάθει πάντα από το σπίτι μου είναι ότι το δίκαιο μου πρέπει να το διεκδικώ και ότι πρέπει να μιλάω. Ότι κυρίως δε αυτό το οποίο χρωστάω στον πατέρα μου και τον αγαπώ πάντα γι' αυτό εκεί που βρίσκεται, τώρα πια έχει πεθάνει πολλά χρόνια, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τον αυτοσεβασμό σου, εκείνος χρησιμοποιούσε τον όρο self-dignity, αν δεν το κάνεις εσύ αυτό για σένα. Αυτό υπήρξε ο διοικητικός μύθος από τα παιδικά μου χρόνια. Και νομίζω ότι δεν τον πρόδωσα μέχρι σήμερα.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Έχω κοντά μου την κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Φιλόσοφο, πανεπιστημιακή καθηγήτρια, ήδη μας έχει συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο, παραθέτοντας εδώ ελεύθερη το στοχασμό της. Ως ακαδημαϊκός, έχει ανοίξει νέους δρόμους, προσφέροντας φρέσκες και ρηξικέλευθες ιδέες, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει τους φοιτητές και συνεργάτες της με τη σεμνότητα και το ήθος που τη διακρίνουν. Ως συγγραφέας, δημιουργεί κείμενα που αντιχούν την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου βιώματος, καλώντας τον αναγνώστη να αναστοχαστεί την ίδια του την ύπαρξη.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο διαχειρίζεστε πολύ αριστοτεχνικά. Η ιδέα των μεταφυσικών θεμελίων της πολιτικής διατρέχει το έργο σας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν κόσμο ιδεών που προσπαθεί να εισέλθει στο χάος της ανθρώπινης πράξης. Ή μήπως η ίδια η πράξη φέρει το βάρος της ιδέας?
Η πράξη, δεν θα μιλήσω πλατωνικά, γιατί θέλω να διευκρινίσω το εξής. Είμαι πλατωνίστρια, γιατί έκανα διατριβή στον Πλάτωνα, αλλά δεν είμαι φίλη του Πλάτωνα, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές του αντιλήψεις. Τον θαυμάζω πολύ, μπορούμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο εγώ πρεσβεύω, και αυτό είναι ο ρόλος της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία γεννά ιδέες και νοήματα, τα οποία εμπνέουν τις πράξεις, και οι πράξεις επίσης μπορούν να εμπνεύσουν και να γεννήσουν ιδέες και νοήματα. Αυτό το δεύτερο είναι πιο αρνητικό από το πρώτο. Βέβαια, θεωρώ ότι οι ιδέες έχουν τεράστια ισχύ όσον αφορά τις ανθρώπινες καταστάσεις και υποθέσεις. Και εμπνέουν και εμπνέονται.
Αλήθεια, Πλάτων ήταν ψευδώνυμο?
Προσέξτε τώρα να δείτε. Λένε, η παράδοση λέει ότι ήταν ψευδώνυμο και ότι το όνομά του ήταν Αρίστον. Αλλά έχουμε δύο πλατωνικούς διαλόγους, την Απολογία Σοκράτους και τον Φέδωνα, που ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως Πλάτων. Οπότε δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό ήταν ένα παρατσούκλι που του έδωσαν οι θαυμαστές του, λόγω του μετόπου του, λόγω του στέρνου του, λόγω του μεγαλείου του πνεύματός του, γιατί θα έλεγε Αρίστον στους δύο διαλόγους, δεν θα έλεγε Πλάτων.
Και λόμε σε γονίλα, έφαβη λάβω σαρμά, γλακτίνα σε δίμουρε πόθος, αμφιπότα τάι. Γλακτίνα σε δίμουρε πόθος, αμφιπότα τάι. Τα γάλα ανακαταγωγής τα μωτά, επτώρες πήρωσαν, εγώ δε χαίρω. Και γάρα ούτα δει το δελεμφέτε σοϊκή προγένεια. Και γάρα ούτα δει το δελεμφέτε σοϊκή προγένεια.
Η έννοια του τέλειου πολίτη στην πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα συναντά τον σύγχρονο άνθρωπο που συχνά βιώνει την αποξένωση από το κοινωνικό σύνολο. Είναι, κατά τη γνώμη σας, η αποξένωση αυτή σύμπτωμα της πολιτικής ή της μεταφυσικής κατάρρευσης?
Καταρχάς, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολίτες τον Πλάτωνα παρά για υπηκόους. Είναι η αμαθής και ο φιλόσοφος βασιλέας. Είναι ο φιλόσοφος βασιλέας που γνωρίζει το καλό, το αντικειμενικά συμφέρον, δίνει εντολές και οι άλλοι αδιαμαρτύρητα πρέπει να το εκτελούν. Οπότε εγώ όταν μιλάω για πολίτη έχω στο μυαλό μου τον Αριστοτέλη, που σημαίνει ότι μετέχω σε όλες τις κρίσεις. Εξ αυτού το να είμαι πολίτη σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι αποξενωμένος από τους συμπολίτες μου, αλλά ούτε και τόσο βαθιά ενωμένος, ούτως ώστε να μην μπορώ να τους ακούσω και να με ακούσουν. γιατί για να με ακούσετε και να σας ακούσω χρειαζόμαστε και μια μικρή απόσταση. Γι' αυτό πάλι συμφωνώ με την Άρεντ ότι τα συναισθήματα, η αγάπη, η οργή δεν έχει σχέση με την πολιτική. Γιατί τα συναισθήματα δεν αφήνουν να δούμε ένα πράγμα από διαφορετικές σκοπιές. Το βλέπουμε από τη σκοπιά του αγαπημένου μας ή της αγαπημένης μας.
Περιδιαβαίνοντας στην Αθήνα, αλλά και στα ταξίδια σας, τα πολλά, εντοπίζετε αποτυπώματα της πλατωνικής ιδανικής πόλης στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες, ή είναι αυτό μια ουτοπική φιλοδοξία?
Δεν θα ήθελα να έχω τέτοιου είδους δείγματα στις πόλεις της Ευρώπης που περιδιαβαίνω, γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα ήθελα να ζω στην άριστη πλατωνική πόλη. Γιατί πάλι θα απαντήσω αρνητικά ότι όταν εξουσιάζεις τους άλλους και τους στερείς την ελευθερία τους, ούτε εσύ είσαι ελεύθερος. Ο τύραννος είναι το ίδιο ανελεύθερος με αυτούς που εξουσιάζει, γιατί τους φοβάται στον ίδιο βαθμό που τους κάνει να τον φοβούνται. Ο βασιλέας φιλόσοφος δεν ήταν τύραννος, αλλά ήταν ένα αυτοαρχικό καθεστώς. Άρα δεν θα έλεγα ότι την ψάχνω την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα στις δημοκρατικές πόλεις. Αυτό το οποίο όμως ψάχνω και αυτό το οποίο μου λείπει είναι ο σεβασμός στο αστικό περιβάλλον. Είναι οι μουτζούρες, είναι τα γκράφιτι, τα οποία ακόμα και στο Παρίσι πια έχουν αρχίσει να κατακλείζουν αυτή την πανέμορφη πόλη. Κάτι που δηλώνει αντικοινωνικότητα και πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού.
Παίρνω την κουβέντα σας και συνεχίζοντας αυτό, λέω μήπως υπάρχει μια αναστροφή στις ανθρώπινες αξίες. Δηλαδή, βαφτίζεται με αλφαγιώτα το μαύρο, άσπρο, κατά την άποψή σας, θεωρούνται παραδείγματος χάρη φυσιολογικά στο φοιτητικό ασυνείδητο τα σπασίματα και τα γραψίματα στους τοίχους?
Αν μιλάμε για φοιτητικό ασυνείδητο, πρέπει να φανταστούμε ότι δεν είναι όλοι οι φοιτητές έτσι. Τα περισσότερα από τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν. Μιλάμε για μειοψηφίες οι οποίες εκμαυλίζουν τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί? Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαλαροί ως πανεπιστήμιο. Έχουμε τους αιώνιους φοιτητές, δεν έχουμε πειθαρχικό, δεν τιμωρείται κανείς, δεν φυλάσσεται τίποτα, οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ άσχημη διαλεκτική εδώ πέρα. Τα σπασίματα και αυτή όλη η αντικοινωνική συμπεριφορά δείχνουν ακριβώς αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι έχουμε μια διάλυση του κοινωνικού ιστού, η οποία γιατί ήρθε? Ήρθε από τη διαστροφή της μεγάλης αρετής του δυτικού πολιτισμού. Ο δυτικός πολιτισμός διαφέρει από όλους τους άλλους κάθε υπεροχή, γιατί όπως είπε ο Καστοριάδης, οι πολιτισμοί κρίνονται με βάση τη δυνατότητα να θεμελιώσει ορθολογικά τις αξίες τους, και δεν είναι ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι ίσοι, ως κουλτούρες δηλαδή. Η κλιτοριδεκτομή δεν είναι μια μορφή πολιτισμική που μπορώ να τη δεχθώ ισότιμη με το δυτικό πολιτισμό. Και για να επανέλθω θέλω να πω το εξής. Το μεγάλο χάρισμα του δυτικού πολιτισμού είναι το ότι μπορούσε πάντα να κρίνει τον εαυτό του. Μπορούσε πάντα να αναγνωρίζει τα λάθη του. Αυτό όμως έφτασε σε ένα τέτοιο όριο μέσα από αυτό που λέμε στη φιλοσοφία French Theory, δηλαδή τη αποδόμηση, τη μεταδόμηση, που οδήγησε σε μια πλήρη κατάλυση των αξιακών μας συστημάτων. Αυτή η πλήρης κατάλυση των αξιακών συστημάτων επέφερε αυτό που είχε πει ο Καστοριάδης, θα φέρει τον απόλυτο φόνο. Με ποια έννοια? Με το ότι βγαίνει το ίδιο πια προς τα έξω. Δεν υπάρχει τίποτα να το συγκρατήσει. Τα σπασίματα, η βία είναι ζώδεις αντιδράσεις. Είναι ίδιο.
Θυμάμαι και μια κουβέντα του Ελίας Κανέτη, από τη Μάζα και Εξουσία.
Ακριβώς,
στη δεκαετία του 70, που έλεγε ότι το σπάσιμο είναι το χειροκρότημα των πραγμάτων. Δηλαδή τελικά είναι αυτοί οι οποίοι δεν προορίζονται να πάρουν κάποιο χειροκρότημα, ενώ το κομμάτι αυτό των φοιτητών που ασυνείδητα σπάνε έτσι ώστε μια βιτρίνα να τους χειροκροτήσει.
Το είπατε θαυμάσια. Είναι τα παιδιά που δεν είναι ικανά να κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές. Και δυστυχώς, λόγω φοιτητοπατερικών πολιτικών, για να χαϊδεύουμε τους γονείς, που ήταν το όνειρο του Έλληνα το παιδί του να μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίξαμε τις πόρτες των πανεπιστημίων, κατεβάσαμε όλα τα κριτήρια εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και βεβαίως είναι παιδιά τα οποία εγώ τα λυπάμαι. Δεν είναι ικανά να σπουδάσουν. Άρα έρχομαι σε αυτό που είπατε. Το χειροκρότημα των πραγμάτων πια.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Η σκέψη της δόκτωρος Βάνας Νικολαίδου Κυριανίδου που σήμερα έχω κοντά μου δεν είναι εύκολη. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο στροφές και ανηφοριές. Ένα ταξίδι που απαιτεί από τον συνοδοιπόρο να αφήσει πίσω του τα δεδομένα και να ανοιχτεί στο άγνωστο. Σύζευξη λόγου και αισθήματος και μια σπάνια ικανότητα να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής αυστηρότητας και της λογοτεχνικής εκφραστικότητας.
Σε ποιο βαθμό, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, η ελληνική ακαδημαϊκή κουλτούρα αναπαράγει τις ίδιες ιεραρχικές και νεποτιστικές δομές που καταγγέλει? Είναι το πανεπιστήμιο πεδίο ελεύθερης σκέψης ή τελικά είναι ένας μικρόκοσμος κοινωνικών ανισοτήτων με ακαδημαϊκό περίβλημα?
Το πανεπιστήμιο, έτσι όπως εννοείται το άσυλο, που είναι ότι αποδέχομαι και δεν επιτίθεμαι σε αντιλήψεις οι οποίες είναι σύμφωνες με το δικό μου ιδεολόγημα, αυτό το οποίο το προκάλεσε η κομματικοποίηση του πανεπιστημίου, δεν είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Γιατί αν ήτανε, θα μπορούσε οποιοδήποτε να πει οποιαδήποτε άποψη και απλώς με επιχειρήματα να τον ανατρέψεις. Εδώ οι περισσότεροι δεν τολμάνε να μιλήσουν.
Οι ίβρυς ανατρέπουν.
Τι εννοείται?
Ενώ έχουν τη δύναμη αυτή που προσδίδει αυτός που τις εξακοντίζει.
Όταν ο λόγος γίνεται όπλο, ο λόγος καταργείται. Και όταν καταργείται ο λόγος, έχουμε να κάνουμε με ζώα, επομένως τι να ανατρέψει η ίβρυς, πέρα από το να αποδείξει ότι χάνουμε από την ανθρωπινότητά μας.
Οπότε μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που μετατρέπεται σε εργοστασιακή μηχανή παραγωγής βιογραφιών. Πώς θα μπορούσε το ελληνικό πανεπιστήμιο να απελευθερωθεί από την ψευδέστηση της ποσοτικοποιημένης αριστείας και να επιστρέψει στην ουσία της παιδείας?
Θα μπορούσε εάν έπαιρνε πολύ σοβαρά τους φοιτητές του. Και εννοώ αυτό, ότι ένα πανεπιστήμιο που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να επιτρέπει άπειρο αριθμό εξεταστικών περιόδων, δεν μπορεί να έχει αιώνιους φοιτητές, τιμωρεί τους παραβάτες, σέβεται το χώρο του και από εκεί και πέρα όλα αυτά οδηγούν σε μια ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών. Γιατί θα σας πω το εξής, κύριε Ναχμία. Όταν μπαίνει ο πρωτοετής στη φιλοσοφική σχολή και βλέπει γκράφιτις, ασχήμια, μουτζούρες, κάτι τεράστια πόστερ, δεν σέβεται το χώρο των σπουδών του. Και από εκεί αρχίζει το κακό.
Έρχονται στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα πανεπιστήμια συγκρίνοντάς τα με τα δικά τους. Πώς λέτε, πώς επενεργεί αυτή η εικόνα στην εμπιστοσύνη των ξένων και σε κάθε άλλο επίπεδο?
Δεν είναι πολύ θετικό αυτό. Δεν είναι θετική εικόνα. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να έχουμε ξένους επισκέπτες, να τους πηγαίνουμε μέσω Πεκίνου στα γραφεία μας για να μην δουν το χάλι που υπάρχει σε ένα μέρος της σχολής. Οπότε είναι πολύ δυσάρεστο. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να σεβαστείς έναν χώρο ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση παραμέλησης και ελευθερίας, καταστροφής και ασχήμιας. Και αν δεν μπορεί να σεβαστείς το χώρο, πώς θα σεβαστείς τις σπουδές σου, τις δραστηριότητες σου μέσα σε αυτό το χώρο?
Ποιο θεωρείτε, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, ότι είναι το μεγαλύτερο φιλοσοφικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ οντολογίας και πολιτικής και πώς η δική σας έρευνα επιχειρεί να το προσεγγίσει?
Το μεγαλύτερο ερώτημα πια είναι, μπορεί ο άνθρωπος να εξακολουθήσει να θέτει αναπάντητα ερωτήματα ούτως ώστε να γίνει παραγωγός νέων νοημάτων, ή θα αρκεστεί σε αυτό τον επιστημονισμό όπου η σκέψη σταματάει μόνο στην παραγωγή γνώσης και όχι νοηματοδότησης των πραγμάτων? Αυτό είναι για μένα το σοβαρότερο ερώτημα της πολιτικής φιλοσοφίας. Και εδώ είναι το καλό του Πλάτωνα με τη θεωρία των ιδεών, γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για αξιακά συστήματα τα οποία κατανοούνται από το νου, ασχέτως αν οι ιδέες του Πλάτωνα είναι όντα και δεν αλλάζουν ποτέ, άρα οδηγούμαστε σε πολύ αυταρχικές αντιλήψεις για την ηθική και την πολιτική. Αν οι ιδέες όμως είναι συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων, είναι αυτό που παράγει η ανθρώπινη σκέψη ως καθαρός λόγος, που θα έλεγε ο Καντ, τότε ο άνθρωπος έχει ελπίδα, και όσο ο άνθρωπος έχει ελπίδα θα υπάρχει και πολιτική φιλοσοφία, γιατί ο άνθρωπος συνυπάρχει πάντα με τους άλλους.
Εξ αυτού που λέτε, η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα συχνά κατηγορείται για έναν ιδεαλισμό που δεν εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. Πώς υπερασπίζεστε εσείς τη διαχρονικότητα της απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης πολιτικής σκέψης?
Η διαχρονικότητα της πλατωνικής φιλοσοφίας, της πολιτικής πλατωνικής φιλοσοφίας, είναι το γεγονός ότι ο Πλάτων βρίσκεται στην αρχή, στη βάση αυτού που λέμε παράδοση φυσικού δικαίου, επομένως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να πει ότι χρειάζομαι μία αρχή, ένα αντικειμενικό κριτήριο για να κρίνω νομικά καθεστώτα και να κρίνω πολιτεύματα. Δεν υπήρχε πριν από τον Πλάτωνα αυτό. Αυτό είναι το μεγαλείο της πλατωνικής φιλοσοφίας. Και ενώ δεν είμαι πλατωνίζουσα, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Άλλωστε, ο Καντ ο ίδιος, ο οποίος έχει τις ρυθμιστικές ιδέες, είπε δεν μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι μια ιδέα που έχω και η οποία με καθοδηγεί στον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης μου, είπε ότι εμπνέεται από τον Πλάτωνα, για να το πει αυτό. Επομένως, αν θα κρατούσα κάτι από τον Πλάτωνα, είναι το ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε έξω από το κουτάκι του θετικισμού, με την έννοια ότι ισχύει, οι νόμοι του κράτους είναι και πηγή δικαίου, δεν έχω άλλο κριτήριο για να τους κρίνω και να αντιπαρατεθώ αν χρειαστεί. Να σας θυμίσω ότι η δίκη της Νιρεμβέργης ακολουθούσε εντολές, κάτι που δεν θα δεχόταν ο Πλάτων.
Η σχέση εξουσίας και υπακοής που μελετήσατε στα έργα του Ξενοφόντα και της Χάνας Άρεντ φανερώνει διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηγεσία. Ποια από αυτές θεωρείται πιο εφαρμόσιμη σε σύγχρονα πολιτικά συστήματα?
Ευτυχώς της Άρεντ. Και το λέω αυτό γιατί ο ιδανικός ηγέτης για το Ξενοφόντα είναι ο Κύρος, ο οποίος είναι το πιο παγερό πράγμα που μπορεί να γνωρίσει κανείς. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει πλήρη καταστολή των παθών του, πλήρη όμως, αλλά τι κάνει, παίζει με τα πάθη των άλλων για να τους υποδουλώνει. Άρα έχουμε την εικόνα ενός δικτάτορα που πραγματικά σου δημιουργεί τρόμο. Επομένως δεν θα διάλεγα ούτε το Ξενοφόντα, θα παρέμενα ρεντική με την έννοια της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα δρόμενα, και ακόμα και η Άρεντ προσπαθούσε να βρει τρόπο να θεσπιστεί η διαμαρτυρία μέσα στο Αμερικανικό Σύνταγμα. Αλλά να θεσπιστεί, γιατί η Άρεντ και αυτό, η Άρεντ και ο Μακιαβέλη ήταν οι στοχαστές που το έθεσαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρεί ότι η δημοκρατία είναι η θεσπισμένη διαφωνία. Αλλά όταν λέω θεσπισμένη, εννοώ εντός ορίων. Άρα χωρίς βία, χωρίς καταστολή της αντίθετης άποψης.
Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση με τη φιλόσοφο καθηγήτρια, συγγραφέα Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Από τις απαρχές κιόλας του φιλοσοφικού της στοχασμού, εξερευνά την πολιτική φιλοσοφία όχι ως στατική επιστήμη, αλλά ως ζωντανή διαδικασία. Δεν μπορεί κανείς να διαβάσει το έργο της χωρίς να νιώσει ότι βρίσκεται ενώπιον ενός λαβυρίνθου. Όμως σε αυτό το λαβύρινθο οι ιδέες δεν παγιδεύονται. Ρέουν, συγκρούονται, ενώνονται ξανά. Θα τη συναντήσουμε λοιπόν ακόμα μια φορά, να ακούσουμε το παρακάτω της στην επόμενη εκπομπή. Τιμή Σένεκεν για την φιλόσοφο, συγγραφέα Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.